Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыз Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Балуан Шолақ сарайында Қонайбай Ерғали деген атпен өткен аламан айтысы рет-ретімен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұрайлы Ханұлы. Бүгін сіздер жыр додасын бастаған астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен қызылордалық жас ақын Мейірбек Сұлтанханның сөзсесін тыңдай алатын боласыздар.
Кеш болады, қамшы басып қалайын дер шағында. Сондықтан біз